Rakas taivaallinen isämme, me rukoilemme sitä, kun olemme sanasi äärellä. Pyhitä meidät totuudessa, me uskomme ja tunnustamme, että sinun sanasi, pyhä Raamatun sana, on kokonaan totta. Aamen. Ja se evankeliumin sana löytyy Markuksen evankeliumin luvusta 12, jakeesta 28 eteenpäin. Ja nousemme kuulemaan tätä pyhää evankeliumia. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan, ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Kukaan ei enää rohjennut kysyä Jeesukselta mitään. Tämä on pyhä evankeliumi. Kun olin koulussa silloin joskus alakoulussa tai kansakoulussa siihen aikaan sanottiin vielä, ja sitten vielä yläasteen puolellakin, yläkoulun puolella tai oppikoulu, se oli siihen aikaan, niin siellä joillakin oppilailla oli tällaisia ystäväkirjoja. Ehkä niitä oli enemmän tytöillä, mutta kyllä niitä pojillakin oli. Ystäväkirja, kuka muistaa sellaisen? Jonkinlainen, useasti se oli ihan kauniisti painettu ja nidottu ja kova kantinenkin taisi olla, että oli ihan niin kuin arvokkaan oloinen kirja. Ja sitten siinä oli muistaakseni koko aukeama varattu, no riippui vähän tietysti painoksesta ja versiosta, mutta joka tapauksessa taisi olla keskimäärin näin, että koko aukeama oli varattu aina yhdelle ystävälle. Ja siinä oli varattu paikka, mihin sai laittaa sitten oman valokuvansa. Sehän oli tietysti siihen aikaan harvinaista, että valokuvia pystyi irrottamaan, mutta kyllä niitä jostain koulukuvauksista saattoi käydä. Nykyisin tietysti kaikki nuoret ja lapset voivat niitä printata mielinmäärin digikameroistaan ulos niin paljon kuin lystää vain. Valokuvalla oli varattu paikka ja sitten oli tietenkin tämä ystävän nimi oli laitettu siihen syntymäajat ja kaikkea muuta. Ja sitten tuli kysymyksiä, jotka oli osoitettu tälle ystävälle. Yleensä se kirja annettiin ystävälle ja ystävä sai sitten itse täyttää sen. Ja siellä sitten saattoi olla tällaisia kysymyksiä, ihan tämmöisiä vähän hassultakin kuulostavia, mikä on kengän numerosi tai joku tällainen. No se nyt oli aika absoluuttinen, jokainen katsoi kengästään ja laittoi sen numeron siihen. Mutta sitten oli tämmöisiä vähän ehkä enemmän vieläkin henkilökohtaisempia, että mikä on mieliruokasi. Mikä on mieliruokasi? Mikä on mukavin kouluaine? Kuka on sinun paras ystäväsi? Sehän oli tietysti vähän kiusallinen, jos se ystäväkirja annettiin täytettäväksi tähän, sitten mitä siihen laittaa. Mutta joka tapauksessa tämä ideahan niissä ystäväkirjoissa oli. Mutta ajatuksena juuri tämä, että kun sinulle lyödään se kirja käteen ja kynä käteen ja sitten sinun pitää niin kuin siihen niin kuin tavallaan laittaa siihen, että mikä on mieliruokasi. Ja sitten pitää ne kaikki ruokalajit mielessään käydä läpi. Tietysti riippuu taas jälleen kerran luonteesta. Joku on semmoinen, ei sen enempää ajattele ja läiskäse se, mikä juuri sillä hetkellä saa tulemaan mielessään. Hernekeitto, vaikka ystävät eivät tykkääkään sitten jälkiseurauksista hetken päästä tai jotain muuta tällaista. Ja minä sitten, kun olin tämmöinen täydellisyyteen taipuvainen luonne, sitten mietin, että no mikä nyt oli semmoinen tarpeeksi kattava ruoka, niin minä laitoin siihen sitten, että seisova pöytä. Buffetateria. Miksi? No sen takia, koska siellä on sitten kymmeniä eri lajeja, että voit valita sitten sieltä pöydän äärellä minkä tahansa. Et sitoudu välttämättä yhteen ruokalajiin vielä siinä vaiheessa. Mutta juuri näitä, mikä on paras mieliaineesi, onko se liikunta vai matematiikka vai käsityöt vai joku tekninen työ tai joku muu vastaava. Se kirjoitettiin siihen, tämä on se paras, tämä on se tärkeä. Jeesukselta tultiin nyt kysymään tällainen vastaavallainen kysymys. Ei ehkä sitä, että mikä on paras ystäväsi tai kengännumerosi, mutta se, että mikä on tärkein käsky laissa. Eli tämä vaikka lapsilla se nyt oli, no kyllähän lapset siihen varmaan ihan vakavasti suhtautuvat, kun kirjansa saivat, vaikka aikuisia se saattaisi ehkä hymyilyttääkin vähän. Mutta tämä mies, joka tässä lähestyi, lainopettaja lähestyi Jeesusta, hän tuli ihan vilpittömästi kaikesta päättää Jeesuksen luokse. Meille kerrotaan evankeliumissa, kun me luemme ne evankeliumit läpi, että kyllähän ihmisiä lähestyi ja tuli Jeesuksen luokse. Ja oli erilaiset tämmöiset motivaatiot ja erilaisilla mielenliikkeillä lähestyivät. Jotkut tulivat kiusaamistarkoituksessa, tulivat härnäämään, tulivat haastamaan riitaa, tulivat väittelemään. Mutta kaikista päättäen tämä mies nyt tässä yhteydessä tuli ihan vilpittömällä mielellä. Ehkä oli kyseessä tällainen erään sortin akateeminen keskustelu. Sain olla perjantaina erään lähisukulaisen väitöstilaisuudessa Turussa ja oli ihan mielenkiintoista istua siellä lehterillä katsomassa, miten tämä juhlallisesti tapahtuu ja tietyn protokollan ja mukaan etenee tämä väitöstilaisuus. Ja enhän minä siitä väitöksestä ymmärtänyt yhtään mitään tai juurikaan yhtään mitään, mutta mielenkiintoista oli seurata. Oliko tämä tällainen erään sortin akateeminen keskustelu, jota tämä mies haastoi? Tarkoitan sitä, että on tunnettua, että juutalaiset rabbit mielellään keskustelivat Mooseksen käskyihin liittyvistä kysymyksistä, joskus ihan yömyöhään. Enkä nyt puhu pelkästään siitä tapauksesta, joka meille kristityille on tuttu Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, jossa Nikodemus tuli myöhään yöllä Jeesuksen luokse keskustelemaan, vaan me tiedämme ihan juutalaisista lähteistä, että juutalaisille rabbeille, lainopettajille, fariseuksille, kirjanoppineille oli hyvin tyypillistä tämä, että he mielellään keskustelivat pitkään, yömyöhään. Ehkä heillä oli siinä sitten viinilasillinen edessään tai kahvikupillinen tai muuta. Eivät juoputelleet, mutta ihan maan tavan mukaan. Ja keskustelivat syvällisesti. Oliko kyse tämmöinen? Ei, se ei selviä, mutta vilpitön tämä mies kaikesta päättäen oli. Niin, mikä on lain tärkein käsky? Itse asiassa tämä ei ollut mitenkään tavatonta. Juutalaiset, tiedämme jälleen kerran juutalaisista lähteistä, Raamatun ulkopuolisista lähteistä, mutta myöskin Raamatun sisältä, siis muista kohdista Raamattua, että kyllähän jo Raamatussa ja sitten juutalaiset muutenkin pohtivat näitä kysymyksiä, millä tavalla tuo valtava lakikokoelma saataisiin tiivistetty. On laskettu, että varmaan te olette tämän luvut kuulleet jo aikaisemminkin, että vanhassa testamentissa on 365 kieltoa, yksi kielto jokaiselle päivälle keskimäärin, ja 248 käskyä. Älä tee kielto, tee näin käsky. Yhteensä 613, vähintään 613 käskyä näin yhteensä. Näitä oli paljon ja nyt ihan muistisäännön tai muistin helpottamiseksi sitten juutalaiset lainopettajat ja vastaavat pohtivat sitä, että millä tavalla näitä voitaisiin grupeerata, ryhmitellä sitten, että niitä olisi helpompi muistaa. Onhan nyt ihan selvää, että jotkut käskyt ovat toistensa kopioita tai hyvin samankaltaisia, ne kuuluvat varmasti yhteen, mutta miten näitä voidaan sitten lajitella, että olisi helpompi muistaa. Kenelläkään ei ollut mielessä se, että niistä käskyistä luovuttaisiin, ei suinkaan, mutta pointti oli se, että millä nämä muistettaisiin. Ja samalla etsittiin tämmöisiä lain tiivistelmiä. Psalmi 15 on eräs tällainen tiivistelmä, tai siellä psalmissa löytyy tällainen tiivistelmä. Se alkaa näin kysymyksellä. Herra, kuka saa tulla sinun temppeliisi, kuka saa astua pyhälle vuorellesi? Eli siis kysymys on käytännössä siitä, kuka saa lähestyä pyhää Jumalaa. Ja sitten annetaan vastaus sitten jakeesta 2 eteenpäin. Se, joka on rehellinen, voisiko joku auttaa minua laskemaan? Tästä tulee yhden käden sormet riitä. Voiko joku ihan laskea mielessä? Se, joka on rehellinen, hetkinen, tekee oikein, jonka sydän on vilpitön ja puheet totta. Se, joka ei panettele, joka ei tee lähimmäiselleen pahaa, eikä saata naapuriaan huonoon huutoon. Se, joka kaihtaa kunniattomia, mutta pitää arvossa Herraa pelkääviä. Se, joka pysyy valassaan vaikka omaksi vahingokseen. Se, joka ei vaadi lainasta korkoa, eikä ota lahjusta viattoman vahingoksi. Ja sitten ne päättävät, hyvin käy sen, joka näin elää. Laskiko joku summittain? 12. Eli 12 tämmöiseen tavallaan niin kuin käskyyn tai kieltoon oli nyt tietyllä tavalla tiivistetty sitten ne 613 käskyä ja kieltoja, jotka Raamatun vanhassa testamentissa on. Eli sellainen ihminen on Jumalalle kelvollinen. Se voi lähestyä turvallisin mielin Jumalan pyhää vuorta tai temppeliä, jolla on nämä ominaisuudet. Toinen tämmöinen esimerkki löytyisi psalmista 24, mutta jos nyt en ihan väärin muista, niin järjestyksessä tavallaan pitäisi olla meidän dekalogimme, tai se mikä mekin opimme, 10 käskyä rippikoulussa. No niin, tyhmä kysymys, kuinka monta käskyä on 10 käskyssä? Siis 10. Eli ymmärrätte tämän näin, että psalmin 15, 12 käskystä voidaan tiputtaa vielä 10 käskyä. 10 käskyssä on tietyssä mielessä lain tiivistelmä. Psalmi 24, taas pyydän apua, jos joku voisi laskea. Täällä sanotaan näin, että kysytään niin ikään, kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan. Ja sitten vastataan, pyydän taas laskemaan. Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herraan, eikä vanno väärää valaa. Ja sitten sanotaan, hänelle Herra suo siunauksensa, pelastuksensa, Jumala katsoo hänet vanhurskaaksi. Montako? 4. Huomaatte, että nyt oli enää niin kuin neljään niin kuin tavallaan tiivistetty. Koska kysymys oli se, että kuka saa lähestyä pyhää Jumalaa. Joka nämä 4 kohtaa täyttää, niin avot hyvin käy. No, tämän päivän tässä evankeliumin tekstissä, siis näitä on siis nyt, nämä oli vanhan testamentin esimerkki, eli huomaatte, että siis jo kauan ennen Jeesuksen tulemista ihmiseksi tänne maan päälle, niin juutalaisten parissa oli tällaista pohdintaa ja keskustelua. Ja me tiedämme siis, kuten sanottua, Raamatun ulkopuolisista lähteistä, että juutalaiset harrastivat ja harrastavat edelleenkin tämmöisiä kysymyksiä, pohtivat sitä. Ja ihan ymmärrettävää. Näin me kristitytkin teemme, ei siinä mitään ihmeellistä ole. Tämän päivän tekstissä sitten tämä lainopettaja tulee ja varmasti hän oli tunsi hyvin näitä vanhan testamentin ja muita pohdintoja näistä. Ja hän kysyy sitten Jeesukselta näin, että niin että sinä Jeesus, mitä sinä sanot? Rabbit, tunnetut juutalaiset opettajat, heiltä kysyttiin tällaisia asioita. He saattivat tämmöisiä tiivistelmiä tehdä tai esittää jonkinlaisen Raamatun opetuksen tiivistelmä vähän niin kuin katekismuksen omaisesti. Ja sitten joko oltiin samaa mieltä tai eri mieltä, juutalaiset tunnetaan siitä, että he monesti väittelevät ja keskustelevat näistä asioista. En muista, miten sanonta kuuluu, mutta juutalaiset itse ovat jossain sanoneet näin, että missä on kaksi juutalaista koolla, niin siellä on valmiina väittely. Ei riita, vaan väittely. Me suomalaiset olemme niitä, että me riitelemme ja sitten lehdessä kerrotaan, että toinen jäi tantereelle ja niin päin pois. Juutalaiset eivät ehkä niinkään riitele verissä päin, mutta väittelevät mielellään, keskustelevat näin. Niin, mitä sinä Jeesus sanot? Ja Jeesus sitten tiivisti, jos muistatte, 2 kohtaan lain täyttymyksen. Ja itse asiassa vielä, en mene tähän vielä tässä sen enempää, mutta jos te luotte uutta testamenttia eteenpäin, niin roomalaiskirjeen luvussa hetkinen 13, jakeet 8-10 tai galattalaiskirje 5-14, niin siellä on myöskin tämmöinen tiivistelmä, jahka saan sen tässä esille. Sanoin kuin roomalaiskirjeen galattalaiskirje 5-14. Sanotaan näin. Lain, jos joku voi laskea. Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. No se tuli tietysti sanottukin siinä, mutta siis 1 käsky enää. Eli huomaatte, että Raamatusta itsestään löytyy tällaisia tiivistelmiä. No nyt, kun tämä lainopettaja kysyi tätä Jeesukselta, mikä on kaikista tärkein käsky, niin Jeesus suostuu vastaamaan tähän näin, ja hän ei anna mitään uutta eikä omaperäistä vastausta siihen. Hänhän itse asiassa lainaa siinä 5. Mooseksen kirjaa 6. luvusta ja jakeet 4-5, jossa sanotaan näin nykykäännöksen mukaan. Kuule Israel, Herra on meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Jeesus lainasi Vanhan testamentin kohtaa sellaisenaan, tämä ensimmäinen näistä kahdesta käskystä tai tiivistelmästä. Ja tuo kohta, minkä Jeesus lainasi, ei ole mikä tahansa kohta juutalaisille, vaan se on juutalaisten uskon tunnustus. Siinä kun me tämän saarnan jälkeen tunnustamme, onko se nyt apostolinen vai Nikean tunnustus täällä on tapana, mutta joka tapauksessa, niin juutalaisille uskon tunnustus on juuri tämä, kuule Israel, Shema Israel. Ja se jatkuu juuri tällä näin, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. On vain yksi Jumala. Jeesus siis vastauksessaan liittyi tuohon juutalaisten omaan uskon tunnustukseen. No mitä siinä sitä käskyä oli oikeastaan? Me kristityhän kuuntelemme helposti sen, mitä siinä sanotaan jatkossa. Rakasta Herraa Jumalasi yli kaiken ja mitä siinä luetellaankin esimerkkejä. Mutta mikä oli ensimmäinen imperatiivi, eli käskysana? Mikä oli ensimmäinen käskysana, imperatiivi, tee jotakin, tuossa, mikä siellä uskontunnustuksessa sanottiin? Aivan. Sehän on se ensimmäinen käskysana. Kuule, Israel. Eli ota onkeesi. Ota vaari, voitaisiin ehkä sanoa. Muista, asia on näin. Eli kuule Israel, on vain yksi Jumala. Yksi ainoa Jumala olemassa, joka on sinut luonut, joka pitää sinusta huolen, siis koko Israelin kansasta, koko tästä maailman kaikkeudesta. Kaikki muut ovat haihatusta, kaikki muut ovat vääryyttä tai tyhjyyttä. Ne ovat pahimmillaan sieluvihollisen asioita, mutta on vain yksi todellinen, hyvä, rakastava Jumala, kaikkivaltias Jumala. Sinä Israel, kuule häntä, kuuntele häntä, seuraa häntä, hänen säädöksiään ja ohjeitaan, mitä hän on sitten antanutkin Raamatussa. Kuule. Totta kai se sitten jatkuu, rakasta Herraa. Eräs tämän kuulemisen muoto on totta kai tämän, että rakastetaan Herraa. Mutta ei ole kysymys pelkästään sellaista tunteenomaisesta rakkaudesta, minä rakastan. Tiedätte näitä, kun iskelmiä tulee, tuolla niitä on ihan mukava kuunnella, mitä radiostakin tulee iskelmiä. Jos on sillä päällä, niin ihan kiva kuunnella niitä. Mutta monestihan on aika tyhjänpäiväisiä ne ovat ja sillä tavalla. Mutta tietysti kertovat siitä ihmisen tunteesta ja ikävästä toisen luo ja kaikesta muusta tämmöisestä näin. Mutta ei ole kysymys semmoisesta tunteenomaisesta rakkaudesta, niin tärkeää kuin sekin on. Vaan nimenomaan siihen Jumalan että me rakastamme Jumalaa. Niin kuuluu se ajatus, että me myöskin otamme vakavasti sen, mitä tämä Jumala sanoo meille. Ettei se ole vaan sellaista, että joo, minä rakastan sinua, hyvä, hyvä, mennään asiassa eteenpäin. Kuule, Israel. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja voimastasi. Itse asiassa Jeesushan nyt tuossa, tai tuo versio, minkä Markus on tallettanut tähän, näin, niin Jeesushan sanoo tässä näin, että koko sielustasi ja mielestäsi, mutta tuossa alkuperäisessä Vanhan testamentin kohdassa sanotaan siis koko sydämestäsi, sielustasi ja voimastasi. No, miksi nyt poimin sen tässä esille? Sen takia, että juutalaisissa lähteissä siis on selvitetty tai pohdittu tätä juuri, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, että jos rakastetaan Jumalaa koko sydämestä, koko sielusta ja koko voimastasi. Ja eräs tämmöinen tulkinta juutalaisten parissa on se, että kun sanotaan, että rakastetaan Herraa Jumalaa koko sydämestä, niin se tarkoittaa tämä sydän niin kuin ihmisen sitä olemusta, että koko olemuksella, mitä sinussa on, niin rakasta Jumalaa. Sydän on ikään kuin ihminen kokonaisuutena. Koko sielustasi, no sieluhan Vanhassa testamentissa, varsinkin jos luette vanhaa käännöstä, tai edellistä käännöstä, vuoden 1933 käännöstä, niin monessa kohtaa, missä siellä puhutaan sielusta, ei kaikissa kohdissa, mutta monissa kohdissa, missä puhutaan sielusta, niin se liitetään elämään. Puhutaan esimerkiksi siitä, että, että elävän olennon sielu on veressä, kun veri vuodatetaan maahan, eli eläin, ihminen kuolee, niin ikään kuin sitten se elämä valuu sinne maahan sitten. Eli juutalaiset rabbit sitten ovat selittäneet tätä Raamatun ulkopuolella näin, että kun rakastetaan Jumalaa koko sielustasi, niin tarkoittaa samaa kuin koko elämälläsi. Ole valmis siihen, että joudut joskus jopa niin hankalan tilanteeseen, että joudut luopumaan hengestäsi sen vuoksi, että pysyt uskollisena Herralle. Se rakastaminen siis vaatiikin paljon. Ja edelleen koko voimastasi, niin rabbit ovat selittäneet sitä näin, että tämä voima tarkoittaa omaisuutta, sitä mammonaa, mikä Uuden testamentin vuodella käytetään. Eli kaikilla sillä, mitä sinulle Jumala on hyvää suonut. Jos sinä rakastat Jumalaa yli kaiken, myöskin koko voimalla, niin se tarkoittaa sitä, että olet valmis silloin luopumaan omaisuudestasi, jos sellainen tilanne tulee. Tämä on Markuksen evankeli luku 12. Markuksen luvussa 10 puhuttiin eräästä miehestä, jota monesti tituleerataan rikkaaksi mieheksi, joka tuli Jeesuksen luokse kysymään sitä, että mitä minun pitää tehdä, että perisin taivaan valtakunnan. Ja sitten sanoo, että Jeesus vastaa, että käskyt sinä tiedät. Ja kaveri sanoo Jeesukselle vilpittömästi, että joo, minä olen kaikki ne täyttänyt. Ja muistatteko, mitä Jeesus siihen vastaa sitten? Jos haluat olla täydellinen, niin mene, myy kaikki omaisuutesi ja tule sitten ja seuraa minua. Ja mitä tapahtui? Kerrotaan kaikissa näissä evankeliumin kertomissa, useammassa evankeliumissa on tämä talletettu, että tämä mies tuli surulliseksi, koska hänellä oli paljon omaisuutta ja hän lähti pois. Tämä mies ei rakastanut koko voimallaan Jumalaa. Ehkä hän sielustaan rakasti, sydämestään rakasti, mutta nyt tulikin ongelma. En koko voimallani, omaisuudellani rakastanutkaan enää. No niin, joka tapauksessa tämä oli siis se ajatus, että Jumalaa tulee tällä tavalla rakastaa. Tuo mies Jeesuksen tämänpäiväisessä evankeliumissa oli kysynyt vain yhtä tärkeintä käskyä. Ja Jeesus oma-aloitteisesti sitten sanoo myöskin toisen kohdan. Ja se on kolmannesta Mooseksen kirjasta luvusta 19 ja 18, joka sieltä Raamatusta kyllä on mainittu. Toinen on tämä, rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Eli Jeesus oma-aloitteisesti laittoi kaksi käskyä tähän näin. Sanoin jo aikaisemmin tässä saarnan vaiheessa, että galattalaiskirjassa ja roomalaiskirjassa apostoli Paavali on tiivistänyt ikään kuin yhteen käskyyn, rakasta lähimmäistäsi, niin sitten se täyttää Jumalan lain ja vaatimukset. Jeesus nyt kuitenkin tässä näin pitäytyy vielä kahteen. Hän haluaa ikään kuin varmistaa sen, että ei tule sellaista väärinkäsitystä, että jos minä nyt rakastan Jumalaa yli kaiken, minä jotenkin niin kuin ulkonaisesti uhraan koko elämäni Jumalalle. Otan esimerkin tässä näin. Me vietämme uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlaa ja pari viikon kuluttua tästä tulee päivälleen 500 vuotta siitä, kun Martin Luther aikoinaan naulasi nämä teesit Wittenbergin linnankirkon ove. No se prosessi, mikä siihen sitten liittyy tähän kaikkeen tilanteeseen, lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että Martti Luther munkki, roomalaiskatolisena munkkina halusi omalla hurskauselämällään saavuttaa Jumalan suosion. Halusi varmistaa sen, että kun minä kuolen, niin minä pääsen taivaaseen. Ja sitten hän on itse muistellut sitä, että vaikka kuinka hän yritti kilvoitella munkkina, kaikkien niiden säädösten ja ohjeiden mukaan, mitä kirkko siihen aikaan antoi neuvoja, näin tee, jos haluat olla täydellinen Jumala edessä. Niin Martti sanoi, on kirjoittanut, että silti hän oli omassa tunnossaan rauhaton. Ei minulla ollut lepoa Jumalan edessä, koska minä tajusin, että minä olen syntinen ja Jumala on vanhurskas ja pyhä. Ei ikinä nämä minun ponnistukseni riitä pyhälle Jumalalle. Niin, että jos joku nyt haluaa tätä uskonnollisessa mielessä vain niin kuin uhrata, minä annan kaiken omaisuuteni pois. Onhan niitä sellaisia ihmisiä, jotka ovat antaneet omaisuutensa vaikkapa lähetystyölle tai kirkolle, jo eläessään siis uhranneet kaiken. Ovat lähteneet jonnekin luostariin. Eläneet siellä, kituttaneet leivällä, homeisella leivällä ja pilantuneella vedellä ja kaikilla muullakin, siis tämän kärjistymä totta kai, liioittelua. Siis hyvin askeettisesti ovat eläneet ja ovat kuvitelleet sillä tavalla, että nyt Jumala on minulle suosiollinen. Ovat kulkeneet jossain karkeissa vaatteissa, säkkivaatteissa, eivät missään nimessä muodinmukaisissa kuteissa. Joo, nyt Jumala on minulle varmasti tyytyväinen minua. Niin nyt Jeesus ikään kuin haluaa jo ennalta sanoa tällä tavalla näin, että totta kai Jumalaan tulee rakastaa yli kaiken, mutta älä myöskään unohda sitä lähimmäistäsi. Samahan sanotaan Jaakobin kirjeessä sitten myöhemmin, että jos sinä näet, että sinun veljesi kärsii jotain hätää, ja sinä siitä kuljet ohi, että sä ajattelet näin, että Jumala rauhat sinullekin siinä vaan. Mutta et välitä siitä lähimmäisen konkreettisesta, kouriin tuntuvasta hädästä, niin ethän sä silloin rakasta Jumalaakaan myös. Jumalaa, joka on luonut tuon lähimmäisen. Niin, siksi Jeesus tässä sitten antaa myöskin tämän, että muista lähimmäistäsi. No tänä päivänä ehkä pikemminkin meidän ajassamme ja ehkä myöskin meidän kirkossamme valitettavasti monin paikoin on sitten toisenlainen ilmiö. Ajatellaan näin, että no, kun rakastetaan lähimmäistä, niin sitten se kyllä kelpaa Jumalalle. Unohdetaan se Jumala ja Jumalan ehdot ja Jumalan säädökset ja Jumalan lakia ja kaikki muu, mitä Jumala Raamatussa ilmoittanut. Unohdetaan se, kunhan minä vain rakastan lähimmäistäsi, niin sitten Jumala on minun tyytyväinen. Mutta eihän se niin mennyt tässä näin. Jeesus sanoi, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Otan esimerkin tähän näin loppupuolelle. Tiedättekö sellaisen leikin rippikouluille, rippikouluissa leireillä ja jossain nuorten leireillä, ehkä lasten leireilläkin, joskus sellainen leikki, että kaikki nousevat seisomaan ja sitten sanotaan näin, että se voi olla sellainen lähestymisleikki tai istumisleikki, että se, jolla on esimerkiksi tietyn värinen vaate, niin saa istua tai astua askeleen eteenpäin. En tiedä, oletteko koskaan kuulleet tämmöisestä leikistä. No nyt jos minä ajattelisin tällä tavalla näin teitä katsoessani, että mikä nyt voisi olla hyvä tällainen esimerkki, että no minäpä nostatan teidät, saatte istua, olkaa vapaana, mutta kuka tuntee nuoremmaksi itsensäsi, saa nostaa ylös nyt. Tämä liittyy tähän saaran opetukseen. Ei kukaan uskalla. No hyvä, minä otan sitten esimerkiksi ilman teidän lupaanne, ilman nostatusta. Jos minä nyt sanoisin tällä tavalla näin, että se, jolla on punaista vaatetta tai sinistä vaatetta, saa istua. Niin. Sinulla on punaista siinä, eikö niin? Sinä istuutuisi tyytyvästi. Virkulla on tuossa sinistä vaatetta ja siellä on sinisiä farkkuja löytyy ja siellä löytyy vaalean sinistä. Lasketaan sekin siniseksi siellä takapenkillä ja saisi istua tällä tavalla näin. No hyvä. Mutta nyt jos siellä jäisi vielä sitten, Hannu jäisi seisomaan tässä, uskalla nyt käyttää sinua esimerkkinä. Ja sitten minä sanoisin, että se, jolla on vihreää väriä ja oranssia väriä, saa istua. Mitä tapahtuisi? Saisiko Hannu istua? Vihreä loistaa tuossa joka suuntaan, eikö niin? Mutta en nyt näe oranssia missään. Siis se, jolla on vihreää ja oranssia. Siis molemmat ehdot pitää täyttyä yhtä aikaa. Vihreä kyllä toteutuisi, mutta ei oranssia löydy. Hannu jäisi seisomaan, hän ei pääsisi lepoon. No miksi tällaisen esimerkin tähän loppuun otan? Jumalan lait ovat juuri tällaisia. Ne eivät ole, että kun sinä täytät ensimmäisen käskyn tai toisen käskyn tai kolmannen käskyn, niin hyvä juttu. Vaan käskyt ovat, kun sinä täytät ensimmäisen käskyn ja toisen käskyn ja kolmannen käskyn ja, kun sinä täytät koko lain. Kaikki pykälät pitää täyttyä, sitten sinä kelpaa. Aika lohduton tilanne, koska en minä ainakaan, jos rehellinen olen, niin ensimmäistäkään käskyä pysty täyttämään, puhumattakaan, että niitä on monta. Mutta onhan meillä yksi, joka täytti. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin vuorisaarnassa siellä Matteuksen evankeliumin alkupuolella, en minä ole tullut lakia, siis Mooseksen lakia, Jumalan lakia kumoamaan, vaan täyttämään, toteuttamaan sen. Yksi on, joka onnistui täyttämään ensimmäisen ja toisen ja kolmannen ja neljännen ja kaikki ne 613 käskyä, jotka siellä Raamatussa vanhassa testamentissa on. Hän täytti Jumalan tahdon niin kuin isä oli sanonutkin. Ja lopputuloksen me tiedämme. Minä näen tuon taulun tuolla takana, mikä kertoo osaltaan siitä. Ja tuo risti tuossa kertoo osaltaan, tuo krusifiksi kertoo osaltaan siitä. Silti tuo ainut, joka täytti kaiken lain, Jeesus kuoli ristillä. Koska hän kantoi minun lankeemukseni, minun rikkomukseni, minun syntini sen, että minä en onnistu täyttämään ensimmäistäkään lakia niin kuin Jumala vaatii. Jeesus ei olekaan lakia meille, vaan hän on evankeliumia. Minä tulin, jotta sinä saat syntisi anteeksi, jotta sinä pääset taivaaseen. Minä olen avannut sinulle tien omalla verelläni. Tämä Jeesus, joka opetti, vastasi tähän lainopettajan kysymykseen asiallisesti. Sitten jonkin ajan kuluttua tästä näin nousi ristille vapaaehtoisena. Ja hän tiesi, että näin tulee tapahtumaan. Tämä on minun tehtäväni, minä kuolen, jotta tämä lainopettaja, jotta me kaikki muutkin uskon kautta Jeesukseen pääsisimme taivaaseen.